Assalomu alaykum. Xudovonning ko'zi soliqlar ustidadir. U soliqlarning har bir qadamini nazorat qiladi. Kerak bo'lsa ularni to'g'irlaydi va ularning yaxshi ishlardan zavqlanadi. Soliq oilalar esa Xudovonning quvonchidir. Chindan ham, Xudovand oilani juda ham qadrlaydi. Xudovand odam atoni yaratganida uni yolg'iz yaratmadi. Unga munosib juft momo havoni ham berdi. Bu yer yuzdagi birinchi oila edi. Suhbatimiz oila haqida emas. Oila qilishi mumkin bo'lgan eng buyuk ish, Xudovandga ulug'vorlik, sharaf keltirish haqida bo'ladi. Iso Masih qochga mixlanishdan oldin Xudovandga shunday ibodat qilgan edi. Sen menga topshirgan vazifani men ado etib, yer yuzida seni ulug'ladim.
Ko'rinib turibdiki, har birimiz uchun Xudovand oldida vazifa bor. Eng birinchi va oliy vazifa bu Xudovandni ulug'lash. Oila Xudovandni ulug'lash uchun ko'p narsa qilishi mumkin. Xudovand insoniyatni nima uchun yaratdi? Inson qo'lidan nima keladi? U seva oladi, farzandlar dunyoga keltiradi, mehnat qiladi, Xudovand bilan munosabatda bo'ladi. Har bir oila Xudovand yaratganidek, u kutganidek ko'paysa, iymonli farzandlar o'stirsa, chin dildan halol mehnat qilsa, Xudovandni ulug'lagan bo'ladi. Xudovand qushlarni qush qilib, chumolilarni chumoli qilib o'zlariga yarasha qobiliyatlar bergan. Hatto ular ham Xudovandga ulug'vorlik keltiradi. Ular nima uchun yaratilgan bo'lsalar, shuni qilganlarida Xudovand ulug'lanadi.
Insoniyat ham shunday. U to'liq va mazmunli hayot kechirganida Xudovand ulug'lanadi. Oila sifatida Xudovandga ulug'vorlik keltirishning yo'llari juda ko'p. Xudovand oilani muhabbat o'chog'i, iliq va qadrli munosabatlar manbai qilib yaratgan. Oila sifatida er-xotin o'rtasida Xudovand tomonidan berilgan muhabbat bo'lsa, er ham, xotin ham oilani mustahkamlash uchun jismonan va ruhan mehnat qilsa, iymonli farzandlar o'stirish uchun Xudo donoligi bilan boshqarilsalar, bunda oila nafaqat Xudovandga, balki boshqalar uchun ham quvonch olib keladi. Oila Xudovandga sajda qilish orqali unga ulug'vorlik keltiradi. Sajda qilish nima? Xudovandni madh etib qo'ylashmi? Maqtashmi yoki ibodat qilishmi?
Sajda qilish bu qo'ylashdan, ibodat qilish yoki maqtashdan ham ustunroq narsa. Bu Xudovandni mamnun qilish, uni sevish va o'zimizni unga berishdir. U sizni o'z maqsadlari yo'lida ishlatishi uchun o'zingizni to'liqligicha berish haqiqiy sajda hisoblanadi. Oilada er-xotinlar buni yaxshi tushunib, shunga amal qilsalar, farzandlar ota-onalardan o'rnak olib, Xudovandni ulug'laydilar. Oiladagi har bir kishi hayotini Xudovandni ulug'lash uchun ishlatsa, ular qiladigan har bir ish Xudoga sajda qilish hisoblanadi. Masalan, nima qilsangiz ham Xudovandning irodasini izlasangiz, uni mamnun qilishni o'ylasangiz, qilayotgan har bir ishingiz Xudovandni mamnun qiladi. Oilaning eng asosiy va oliy maqsadi Xudovandni ulug'lash bo'lishi kerak. Qolgan hamma ishlar mana shu asosga qurilsa, bu oila Xudovandning marhamatiga va barakasiga sazovor bo'ladi. Siz ham shunday oilalardan birisiz deb umid qilamiz.